Pallo TV Podcast. Valokeilassa suomalainen huippujalkapallo. Pallo TV.fi.
Heipä hei kaikki Pallo TV:n seuraajat, tervetuloa taas podcast-sarjamme pariin. Minä olen Raine Pernu ja toimin teidän juontajananne. Eletään yhtä suomalaisen seurajalkapallon huippuhetkeä pelikauden sisällä, eli eurosarjojen karsinnat ovat käynnissä. Tässä jaksossa jutellaan niistä ja tietenkin käydään läpi, mitä Veikkausliigassa on viime aikoina tapahtunut. Jakson vieraana on pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo. Terve sinne puhelimen päähänpana.
Tervehdys kaikille kuulijoille.
Terve, terve minunkin puolesta, Mika.
Ja tässä oli äänessä vakiopaneelistimme mies, jolla hymy ei koskaan hyydy, eli Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Niin, Pana, edellisestä kerrasta ei ilmeisesti jäänyt traumoja, kun tulit vieraksi toista kertaa.
No joo, ei jäänyt jo. Kiitos kutsusta taas.
Miten maajoukkuevalmentaja viettää kesää?
No itse asiassa just tänään aloin selvittelemään meidän syyskuun vastustaja Sveitsiä ja sinne nyt on semmoinen jo 1,5 kuukautta aikaa, mutta nyt se työ alkoi valmistautuminen siihen. Meillä on ensi ekana, ja se on meidän ensimmäinen karsintapeli, se on meidän ikkunan toinen peli. Siinä on Islanti kotipeli sitä ennen, mutta mä menen tässä järjestyksessä. Mä aloin eka katsoa Sveitsiä ja sitten Islantia, koska Islanti tosiaan on friendly-peli vielä ja karsinat alkaa sitten siinä jälkimmäisessä Sveitsi-pelissä. Muuten niin, olen käynyt seuravierailuilla katsomassa treenejä ja juttelemassa coachien kanssa, katsonut tietysti mielettömän paljon pelejä ja vielä toi edellisen kesäkuun leirin niin kuin jälkipuinti omalla tavallaan, ei nyt enää ihan näihin päiviin asti, mutta kyllä sitäkin muutamia viikkoja vielä sitten katso uudestaan niitä pelejä ja soitteli pelaajille ja antoi palautetta ja niin poispäin, että siinä ehkä niitä pääpiirteistä, mitä tässä nyt tullut tehtyä.
Eli vaikuttaa siltä, että ei ole ajanviete ongelmia?
No ei omalla tavallaan, tässä voi tehdä niin paljon hommia kuin niin kuin haluaa, että totta kai siihenkin pitää löytyä niin kuin semmoinen järkevä aikataulu ja olla sopivan tehokas myöskin, ettei vaan niin kuin puuhaile asioita, mutta joo, kyllä tähän aikaan saa, että saa niin kuin, voisiko sanoa nyt kaiken ajan, jos niikseen haluaa, niin upotettua.
Ei, Junnu, sinä olet musiikkimiehiä myös, niin kun eletään heinäkuun viimeistä viikkoa, niin voitko tähän lurauttaa vaikka, että vielä on kesää jäljellä, vielä jätetään, kauniita päiviä.
Jätetään se toiseen kertaan.
Jätetään toiseen kertaan. Lähdetään itse asiaan. Tervetuloa mukaan.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audioworks.
Kuuntelet Pallo TV:n podcastia, vieraana pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo ja studiossa vakipaneelistimme Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Aloitetaan keskustelu europeleistä. Suomalaisjoukkueiden urakointi on nyt kuumimmillaan. Palataan kuitenkin ensin ajassa hiukan taaksepäin. Mika Lehkosuo, jos en ihan puhua läpi ja päähäni, niin taidat olla ainoa suomalainen, joka on nähnyt lohkovaiheen sekä pelaajana että valmentajana. Unohdetaan tässä vaiheessa ne Intertoto-hassuttelut, se on vähän pimeä kohta suomalaisessa eurofutishistoriassa muutenkin. Minkälaisia muistoja sinulla on eurokilpailuista, niin pelaajana kuin valmentajana?
Joo, kyllähän ne ilman muuta kesän kohokohtia aina on ollut. Se nyt tulee ehkä ekana mieleen. Ja pelaajana sekä valmentajana molemmissa niin kuin useita kymmeniä pelejä, että en tiedä läheneekö kohta. En tiedä, ei ihan ehkä 100 vielä yhteensä, mutta ei varmaan hirveän paljon puutu. Ja kyllähän ne on aina semmoinen jotenkin mauste siellä niin kuin sarjan keskellä, mitä odottaa tosi paljon ja varsinkin kun niitä on paljon päässyt pelaamaan, että ne on tullut melkein joka vuosi niin kuin pelaajana ja valmentajana, niin siihen on tietysti omalla tavallaan myöskin tottunut, että se kuului myöskin kesään.
Löytyykö sieltä mitään jotain sellaista hyvää, mutta lyhyttä tarinaa, mitä et ole koskaan kenellekään kertonut?
Joo, sun olisi pitänyt varoittaa, että olisi saanut vähän miettiä. En mä tiedä, kyllä tietysti se Champions Leaguean lohkovaiheen pelit silloin pelaajana 90-luvun lopussa, niin olihan se mieletön kokemus. Se on selvä, ja sain vielä toimia osassa peliä kapteenina ja kuunnella sitä Champions League -hymniä livenä melkein täys Olympiastadion, ja onhan ne jotenkin semmoisia hetkiä, mitä ei oikeastaan ikinä niin kuin unohda. Ja vieläkin, kun katsoo Champions Leaguea ja kuulee sen hymnin telkkarista, niin tulee niin kuin omalla tavallaan niitä fiiliksiä mieleen. Kyllä sitten myöskin oltiin HJK:n kanssa myöskin, tai kun oli valmentaja, niin päästiin Euroopan liigan lohkovaiheeseen pelaamaan siellä Torinoa ja Kööpenhaminaa, Bryggeä vastaan sitten lohkovaiheessa, niin kyllähän se niin kuin syksy kokonaisuudessaan sieltä Rapid Wienin illasta, kun mentiin jatkoon, niin oli tietysti aikamoinen.
Niin, tässä vaiheessahan voidaan toki pitää tauko, otat pari ohraista siihen alle, niin kyllä niitä salattuja totuuksia alkaa irtoa sitten.
Kyllä.
No, mennään sitten ihan oikeaan asiaan, eli tätä seuraavaa kysymystä ollaan käsitelty muutaman aikaisemmankin vieraan kanssa, mutta mikä on sinun näkemys siitä, mikä Eurooppa-pelien merkitys suomalaiselle jalkapallolle ja suomalaiselle seuroille on?
No, mielestäni jo valtava, koska siihen perustuu aika pitkälle monen joukkueen niin kuin talous, että sieltä saadaan, tai sinne päästään, siellä menestytään, ja sitten sitä kautta pelaajat on erilaisissa näyteikkunoissa, ja sitten saadaan sitä kautta helpommin pelaajamyyntiä, joten, ja sieltä ne isot rahat on mahdollista saada kuitenkin, ja niin kuin pelaajamyynnin ja euromenestyksen kautta, joten on ilman muuta niin kuin valtava merkitys.
Joo, tiedostetaanko meillä oikein tarkalleen ottaen tätä mittaisuuden asiaa? Tämä välillä seuraa esimerkiksi nyt mediaa tässä nyt suomalaisten joukkueiden pelatessa europelejä. Niin jotenkin mediaalisesti se huomio ei ole ihan siellä, mitä niin kuin toivoisi, ottaen huomioon näiden perin merkityksiä. Ja se saa ajattelemaan välillä, että tiedostetaanko meillä ihan täysin tuota, mitä sä juuri sanoit tuossa äsken. Mikä vaikutelma sulla on siitä?
Ei ole helppo kysymys, joo. Mä luulen, että seuroissa ja seuran sisällä olevilla henkilöillä on ne sitten valmennuspelaajat, tausta, johto, niin kyllä siellä taatusti ymmärretään niin kuin näiden merkitys. Sitten mitä muualla, niin ehkä se on liitoksissa omalla tavallaan tähän koko suomalaiseen jalkapallokulttuuriin, että voitaisiin olla niinku aggressiivisempia siinä asiassa. Ehkä täällä nyt tietysti A-maajoukkue on osoittanut niinku huimaa kulttuurin nostoa niinku kannattajine ja täydet Olympiastadionit viime peleissä ja viime vuosien aikana. Tietysti se on tullut myös menestymisen kautta, ja se on selvä. Ja siellä on niinku semmoista buumia ja semmoista kulttuuria, mitä tietysti toivoisin, että joku päivä tulisi ehkä siihen niin kuin arkijalkapalloilla, mutta otetaan nyt tästä kuitenkin esimerkki, että HJK pelasi tuossa puolitoista viikkoa sitten vai kaksi viikkoa sitten pohjois-irlantilaista Larnea vastaan Töölössä, niin peli oli loppuun myyty. Et kyllä se jotain kertoo tietysti siitä, että niin kuin arvostus tällaisia pelejä kohtaan niin on kohtuullisa.
Joo, se on ilahduttavaa huomata. Nyt vielä sitten muille paikkakunnille saataisiin, jossa pelataan europelejä, niin saataisiin myös katsomot täyteen. Niin se on varmaan semmoinen, se vaatii varmaan sen ensimmäisen havainnon niin kuin yleisöltä tai sen kokemuksen. Ja vähän niin kuin sanot noista omista europeleistä, että ne on aika maagisia iltoja. Että se, kun siitä pääsee osalliseksi, niin ehkä se sitten houkuttaa tulemaan niin kuin toisenkin kerran.
Joo, ja siinä on varmasti semmoinen, että ne ensimmäiset pelit pitäisi niin kuin pärjätä ja menestyä, joo, että pääsisi vähän pitemmälle ja sitten tulee vähän kovempia vastustajia vastaan, niin sitten alkaa yleisökin heräämään, ja sitten kun voittaa ne ja tulee vielä kovempia vastustajia, niin eikö niin, sieltä se, niin kuin, se lumipalloefekti niin kuin käynnistyy, ja joten tämä on myöskin menestyksestä kiinni, että sama se oli A-maajoukkueelle, ei siellä 5 vuotta sitten joka peli oli loppuun myyty, vaan kyllähän tässä kun on päästy EM-kisoihin muutama vuosi sitten ja menestyminen on ollut hyvää, niin sitä kautta se niin kuin myöskin yleisö on niin kuin löytänyt. Pohjois-Karre on tehnyt huimaa työtä jo vuosikausia, mutta sitten ehkä se niin kuin muutkin katsomo-osat on täytetty sitten vasta oikeastaan sitten tämän menestymisen kautta. Ja tätä se vaatii myös todennäköisesti niin kuin suomalaisessa seurajalkapallossa menestymistä ennen kuin sinne niin kuin tulee sit useimmissa peleissä loppuun myytyjä katsomat.
Miten se onko merkitys muuttunut vuosien saatossa jollain tavalla?
Ei se ainakaan niin, ei se ainakaan vähäisemmäksi on mennyt se merkitys, että samalla lailla se on tietysti ollut vuosia ja vuosikymmeniäkin sitten niin kuin semmoinen mahdollinen talo, missä tehdään, niin kuin, pannaan niin kuin lompakko kuntoon niin sanotusti noissa peleissä, joko yhden pelien yleisön myynnillä tai yleisössä kiinnostuksessa ehkä johonkin sponsoreihin tai pelaajamyynnissä tai sitten mitä rahoja UEFA tai tulee niin kuin menestysbonusta ja kyllä se on ollut samanlaista, mutta ehkä ne rahat vaan summat on tietysti jopa ehkä suhteessa pikkasen isompia tällä hetkellä, niin voi olla, että se sitä kautta on jopa vielä isompi.
Joo, ja sitten jos mietitään niin näitä pelaajamyyntejä, niin meillä oli tässä HJK:n kehitysjohtaja Miika Takkula oli yhdessä podissa vieraana, ja hän totesi siinä kohdassa näiden pelaajamyyntien osalta, että ulkomaalaiset tai siis isommat seurat, että kun he katselee pelaajia, niin he mielellään se, että he näkee Veikkausliigassa, niin ei oikein meinaa riittää, vaan että he haluaa mieluummin nähdä myös europeleissä tai maaottelussa pelaajan pelaavan, ennen kuin he ikään kuin uskaltavat tehdä ostopäätöksen.
No, jos karrikoisi, niin he eivät edes tule katsomaan Veikkausliigan pelejä. Tietysti on vähän karrikointia, mutta kuitenkin, että kyllä se niin kuin on lähempänä sitä päätä, että ei niitä edes kiinnosta Veikkausliigan pelit. Niitä kiinnostaa kansainväliset pelit, maaottelut ja sitä kautta, miten pelaaja sellaisessa ympäristössä pärjää, niin se on vasta sitten se avaa sen kiinnostuksen kohteen. Ja toki Veikkausliigassakin on sitten pelejä ehkä joitakin, mitä niin kuin agentit tulee katsomaan, mutta kyllä ne vähissä on.
Joo, no teidän 2-1 pelejä varmaan tullaan katsomaan sitten sitäkin innokkaammin. Voisin kuvitella, että se on myös yhdenlainen näyteikkuna näille nuoria pelaajille tai nuorten pelaajien myynnille.
Se on. Me pelattiin viime kesäkuun ikkunassa Puolassa ja Sloveniassa, niin siellä oli todella paljon agentteja katsomassa esimerkkinä.
Joo, ja sulla on erittäin mielenkiintoinen joukkue, etten ihmettele yhtään.
Joo, ja varmaan nyt kaikki joukkueet on pitkä aikaa ollut sellainen mielenkiintoisia, että sieltä löytyy aina mielenkiintoisia pelaajia ja joskus enemmän, joskus vähemmän, mutta kyllä meiltäkin löytyy jo ilman muuta.
Joo, ensimmäiset eurokarsintapelit on nyt pelattu ja HJK selvisi rimaa väpäättäen pohjois-irlantilaisesta pupijengistä Larnesta. Haka ja Honka lähtivät laulukuoroon. Se millaiset otteluparit Arpa teki meille, niin voiko tätä suomalaisten seurojen alkua pitää aika heikkona suorituksena?
No vähintäänkin tai jopa vielä heikompana. Ei sitä voi kaunistella.
Joo, tosiasia on se, ja sitten kun mitä en nähnyt noita pelejä vielä, niin täytyy sanoa, että aika pettynyt on ollut niin kuin esimerkiksi Hakaan, ja jo mun mielestä Honkakin oli mulle kyllä pettymys, mitä se katsoin sitten niiden kotiottelua, että olisi toivonut ja odottanut, että olisi päässeet vähän lähemmäs omaa tasoaan. No, miten sä oot nähnyt? Sä oot ilmeisesti nähnyt kanssa nuo molemmat Hongan pelit.
Hongan pelit mä katsoin kyllä jo molemmat livenä, ja katsoin niin kuin reaaliaikaisesti ja myöskin kotipelin oli katsomossa ja hakapeliä mä en nähnyt muuta kuin jotain pieniä koosteita, että sitä en osaa kauheasti kommentoida sen kummempaa muuta kuin, että kun me pelataan pohjois-irlantilaisiin vastaan, niin lähtökohtaisesti me ollaan suosikkeja ja niistä pitäisi vaan mennä jatkoa, että ehkä se on nyt se omalla tavallaan jonkunnäköinen niin totuus. Ja tietysti se tuli Hakalle niin huonoon paikkaan, he eivät kovin hyvässä tulosvireissä ole tällä hetkellä ja pieni niin kuin semmoinen aallonpohja ehkä kaudella ja me eivät sitten pystyneet myöskään europeleissä sitä kautta niin kuin nostamaan tasoa ja nimenomaan sellaista niin kuin tuloksen tekemistä. Honka, niin pelistä sanoisin sen, että me vähän ala-arvioidaan nyt sitä vastustajaa, että vastustaja on vähintäänkin niin kuin Hongan tasoinen tai mä sanoisin, että jopa karvan verran parempi, jos ajatellaan millaista laatua pelaajilla siellä on, kuinka paljon siellä on rahaa käytettävissä esimerkiksi pelaajiin ja muuta, että sinänsä se ei ole mikään katastrofi, että Honka ei niin kuin, päässyt siitä jatkoon, mutta mielestäni kyllä Honka ei pelannut myöskään hyvin, että siinä mä oon täysin samaa mieltä, että jo vieraspelissä niin vastustaja oli selkeästi parempi ja oikeastaan 2-1 tulos vieraissa, niin vähän niin kuin mairitteli Honkaa mieluummin kuin toisipäin. Ja sitten, että se päättyi 0-0 se Hongan kotipeli, niin olihan Honka tosi saamaton hyökkäys suuntaan. Ei sitä nyt voi vaan niin kuin kieltää. Ja ensimmäinen hyökkäys, josta olisi voinut maali tehdä, niin tapahtuu ehkä 10 minuuttia ennen pelin loppuun, ei sillä niin kuin voiteta ja mennä jatkoon. Että ei, Honka ei kyllä pystynyt niin kuin parhaimpaansa missään nimessä. Ja sitten kun oli kohtuu hyvä vastustaja, niin sitten kävi noin.
Joo, se oli siellä, Tobolilla oli kyllä ihan täysin kontrollissa se matsi, että siinä ei ollut, Honka ei paljon vaaraa pystynyt siinä pelissä luomaan, ja se oli mulle enemmänkin se ehkä suurin pettymys, olisi ottanut, että kotikentällä olisivat yltäneet vähän lähemmäs, niin kuin Vasara sanoi meidän haastattelussa ennen peliä, että saataisiin peli niin kuin heidän näköiseksi, ja nyt se ei ihan ollut sitä, mä en muista, onko ikinä nähnyt Hongalta niin paljon harhasyöttöjä esimerkiksi kuin siinä pelissä. Ja se oli mun mielestä niin kuin ei tunnusomaista Honkaa. Ja siihen mun mielestä Honka-kannattajat ja niin kuin miten kukainenkin on lupa olla vähän pettynyt kyllä, että siltä joukkoilta mun mielestä lupa odottaa vähän parempaa.
Niin joo, Hongallakin ollut vaikea kausi kyllä, että vähän ailahteleva. Että niitä todella hyviä pelejä, mistä ehkä voisiko sanoa, että Honka on ollut omassa parhaimmillaan, niin ei niitä kyllä rehellisesti sanottuna kovin montaa tällä kaudella ole ollut. Sitten on pelannut niin kuin kuitenkin välillä tuloksellisesti niin kuin hyviä kaapinon pisteitä, mutta jotenkin ne ei ole päässyt sellaiseen pelilliseen flowhun kiinni ollenkaan, mitä esimerkiksi viime kaudella he pääsivät niin kuin usein sen otteluun ja pitkiä putkia ja useita pelejä. Ja silloin se peli virtasi hyvin ja he olivat jotenkin niin kuin kentällä aika niin kuin dominoivia monella eri tavoin siinä pelissä. Jos ajatellaan, että se on maalintekopeli näin klassisesti, niin ne pystyivät sitä dominoimaan, mutta tällä kaudella se on ollut kyllä aika paljon vaikeampaa niin kuin kaiken näköinen dominointi. Ja ehkä tämä oli niin kuin kans jonkun näköinen jatkumo vaan sit siihen, mitä tällä kaudella on tapahtunut.
Niin, kävikö sitten tämä Agon Sadiku ja Rui Modeston myynti näin kalliiksi Hongan kannalta?
No, kyllä mä melkein sanoisin, että kyllä kävi. Ja heiltä selkeästi puuttuu niin kuin niitä syömähampaita, josko tällaista kansan omasta sanontaa vois käyttää, niin jotka luo tarpeeksi paljon uhkaa ja tarpeeksi paljon vaan laatua siellä yläkerran pelaajissa, niin kyllä ne puuttuu niin kuin hyvät kiihtyvät hyökkäykset puuttuu ja semmoiset vastustajan linjan taakse menemiset ja kyllä se on ollut vaikeaa.
Joo, ei ole lähellekään semmoista lennokkuutta ollut kuin mitä viime kaudella nähtiin. Että vaikka Vesa oli sitä mieltä, että heillä kyllä nopeutta riittää laidolla edelleenkin, mutta mä kyllä sitä, ei ne kyllä siitä mitään irti saaneet ainakaan tuossa Tobol-matsissa.
Niin se nopeuskin on niin kuin mielenkiintoinen sana, että mitä se tarkoittaa, että se, että on nopea, ihan vielä kaikki riitä, että pitää olla hyvä niin kuin ajoitusta sinne niin kuin linjan taakse esimerkiksi menemiseen tai muuta. Ja jotenkin aika moni pelaaja Hongalla niin kuin hyökkäävät pelaajat haluaa palloa jalkaa ja aika vähissä on ne pelaajat, jotka niin kuin luontaisesti on vahvimmillaan sellaisissa pystyjuoksuissa. Heillä on ollut esimerkiksi viime kaudella enemmän sellaisia pelaajia, jotka oli niin kuin luontaisesti etsi niitä hetkiä, että pääsivät juoksemaan linjan taakse ja silloin niitä syöttöjä tuli ja silloin se peli virtasi hyvin, pelissä oli hyviä kiihtyvyyksiä ja pelissä oli tällaista dynamiikkaa, mikä puuttuu tällä kaudella.
KuPS aloittaa pelit konferenssiliigassa vasta toiselta karsintakierrokselta. Sekin on yhdenlainen saavutus Suomi-futiksen historiassa. KuPSilla on vastassa pohjois-irlantilainen, mutta Irlannin sarjassa pelaava Derry City. Pana, onko sulla mitään käryä, mitä sieltä KuPS voi odottaa vastaan?
No, nyt on rehellisesti myönnettävä, että ei ole. Kyllä, en ole tutkinut sitä. Siitä sun olisi pitänyt antaa mulle työtehtäviä, mutta etukäteen olisin vähän tutustunut, mutta ei mulla kyllä ole, että ei muuta kuin totta kai toivon, että KuPS niin kuin pääsee semmoiseen vireeseen, missä se esimerkiksi alkukaudesta valmentajan vaihdoksen jälkeen pääsi niin kuin useisiin peleihin, ne oli oli todella niin kuin tasapainossa pelaaminen ja tota muuta. Nythän heilläkin on pieni semmoinen, pieni niin kuin, ehkä lama, mutta pieni niin kuin oikaisu siihen loistavaan hetkeen, mikä useita pelejä tuotti, että pääsi sarja kärkeen ja muuta. Ja toivottavasti nyt he pääsevät iskemään niin kuin takaisin siihen samaan flowhun kiinni.
Joo. No klubi meni jatkoon. Mikä maku sulla jäi klubiin edesottamuksista?
Joo, olin katsomassa ensimmäistä peliä livenä ja HJK aloitti erittäin hyvin ensimmäisen puolia, ja vaikka ei luonut liian monta hyvää maalipaikkaa, mutta aika paljon sellaisia läheltä piti paikkoja ja oli pelin päällä vahvasti. Ja sitten en tiedä, mitä tapahtui toisella puolella. Kyllähän se niinku hajosi aika pahasti se pelaaminen ja vastustajat oli loppupeleissä sitten, niin kuin, heillä oli enemmän vaarallisia tilanteita maalipaikkoja kuin HJK:lla toisella puoliajalla ja jotenkin se oli niin kuin jotenkin melkein vähän outoa, että niin tapahtui. Ehkä se vähän kertoo sitä tilannetta, mitä HJK:ssa on ollut sitten niin kuin, viime aikoina, että ei ole paljon maaleja tullut, ei ole paljon voittoja tullut Veikkausliigassa lähiviikkoina, niin se alkoi sitten jotenkin stressaamaan, vaikkei sitä kukaan nyt sinänsä ajattele, mutta ehkä se jotenkin heijastui sitten siihen toisen puolen peliin. Sittenhän siitä tapahtui valmentajavaihdosta ja uusilla valmennustiimillä erittäin vähän aikaa tietysti siihen toiseen osaotteluun ennen. Ja mun mielestä siellä oli niin kuin HJK:lta ihan kohtuullinen hyvä alku pelissä, prässäsivät hyvin, eikä antanut ne oikein mitään niin kuin ilmaiseksi vastustajalle, mutta kun peli eteni, niin kyllähän varsinkin toinen puoliaika oli täysin vielä kotijoukkueen larnen dominointia ja vähän niin kuin roikkuneen maalit ilmassa, mutta se on ehkä medialta jäänyt huomaamatta, että aina kun HJK oli niin kuin tasatilanteessa tai aina kun HJK tarvitsi itse asiassa maalin siinä, niin silloin he pystyivät saman tien nostamaan omaa tasoa niin kävi siinä sitten, oliko sitten riskin maali vai oma maali, mutta voitto, tarvittava maali tuli sieltä sitten sen jälkeen kuitenkin, kun he tarvitsivat maaliin, niin he tulivat väkisin sieltä niin kuin vähän parantamaan omaa suoritustaan. Mutta ne hetket, kun maalia ei tarvittu, niin olihan ne vähän pelottavia, että miten noin hyvä joukkue voi niin kuin pelata noin, niin kuin voisiko sanoa, jotenkin alistuvasti. Ja ne on tietysti mielenkiintoisia aikoja HJK:lla, että mihin suuntaan tämä niin kuin, juna tässä nyt lähtee kulkemaan.
Joo, ja sitten tuossa muutenkin siitä Larnematsista vielä, että sen eka maalin vierasottelu, sen ensimmäisen maalin, kun he pääsi yhteistuloksella 2-0 johtoon, niin sehän näytti siinä hetkessä siltä, että toi kentällä joku yksi joukkue. Ja mutta kyllä, taas, niin kuin sanoit, niin toisella puolella dippaa taso, ja sitä on tapahtunut klubille nyt tällä kaudella aika vähän useamminkin, että jostakin ihan ilman mitään syytä, homma oli täysin kontrollissa ekapuolella ja loppupuoli siinä, 1-0, 2-0 yhteismaalissa johdetaan, sitten niin kuin sanoit, niin sitä on vähän vaikea ymmärtää, että mihin se sitten katoaa, että periaatteessa mitään järkisyytä tai semmoista urheilullista tai pelillistä syytä ei niin kuin vähän vaikea keksiä siihen. Ja siitä huolimatta tulee tämmöisiä notkahuksia.
Kyllä.
Ja ottaa huomioon
molemmissa Larne-pelissä, niin ainakin niin kuin prässitasot alkoi laskemaan, HJK vähän niin kuin johtoasemassa tai siinä hetkessä, kun ei maaleja niin kuin enää tarvita, niin prässääminen loppuu ja vähän valuta omaa kuoreen ja ei. Toi joukkue niin kuin jotenkin tuntuu, että sitä ei ole tehty ainakaan, ja sillä tavalla ei ole niin kuin pelattu kuitenkaan tässä niin kuin alkukaudesta, vaan se on ollut aika semmoinen prässävä ja aggressiivinen joukkue ja nopeasti myöskin parhaimmillaan etenevä joukkue, ja jotenkin tuntuu, että nyt niin kuin ne on pelannut vähän erilaistakin peliä, varsinkin silloin, kun maalia ei tarvita, ja se ei ole kyllä sopinut heille.
Joo, tunnistitko sinä sitä korkeakunnaksen mausteita tuosta pelistä vielä? Havaitsitko semmoisia, että siinä olisi tullut pelitavallisesti jotain semmoista korkeakunnasmaista siihen? Mulla ei nimittäin pistänyt kovin pahasti silmään vielä mitään. Ja niin kuin sanoit, niin aikahan oli aika lyhyt siinä hänellä, että eihän siinä kovin mitään ihmeitä ehditä tekemäänkään.
No se, mitä siellä tapahtui niin kuin formaation suhteen, niin oli kolme topparia ja wingbackit. Ja se, niin kuin, se rakenne sitä kautta tietysti on vähän erilainen. Sitä korkeakunnassa nyt kahdessa pelissä tuonut HJK:lle ja tietysti se jo itsessään pikkasen muuttaa pelin dynamiikkaa ja muutenhan hän on puhunut sitä jonkunnäköisestä pelin suoraviivaistamisesta ja ehkä siellä vähän näkyy pitempiä syöttöjä noissa kahdessa pelissä aika ajoin, mutta kyllä siellä myöskin oli sitä semmoista vähän pallonhallintaa, joka ei tuota yhtään mitään, niin molemmissa peleissä ja varsinkin ehkä Ilves-pelissä vielä enemmän, ei siinä nyt ihan, jos se korkeakunnaksen tiimin niin kuin omalla tavallaan tavoite on saada sitä etenemisen nopeutta ja tehokkuutta, niin ehkä siitä ainakaan nyt mitenkään isoa muutosta ehkä ei ole tullut vielä ainakaan jos Ilves-peliin peilaa.
Joo.
HJK seuraava vastustaja on sitten Molde FK, norjalainen seura. Siitä Norjan futiksesta sinulla Bana taitaa olla vähän parempi käsitys kuin irlantilaisesta. Mitä sieltä HJK saa vastaansa?
Todella hyvä joukkue. Ja joukkue, joka on vielä todella hyvässä vireessä. Huono alkukausi Moldella ja yrittivät vähän ehkä pelata ja eri lailla kuin missä heidän niin kuin vahvuudet on lähivuosina ollut pelitavallisesti sitten ne on vähän palannut sitten niin kuin takas, voisiko sanoa, oman identiteettiin, ja nyt ne on tehnyt kyllä hurjaa tulosta viime aikoina, kuinka paljon ne saa maalipaikkoja niin kuin aikaiseksi, se näkyy esimerkiksi niin kuin XG-lukemista, ja kuinka paljon maaleja he ovat myöskin tehneet alkukaudessa, vielä ehkä jonkin verran maalipaikkoja tulikin, vaikka nekin on kasvanut, mutta ei maaleja, että oli vähän maalinteko-ongelmia, mutta jotenkin tällä hetkellä se joukko on ihan flowssa ja on kyllä niin kuin huonoon aikaa, voisiko sanoa niin kuin HJK:n näkökulmasta toi ottelupari. Joo. Mä myös tulin sieltä Moldesta heidän yhden apuvalmentajista ja olen itse asiassa tänä illalla menossa moikkaamaan häntä sinne Molde hotelliin.
Minkä tyyppistä palloa ne tykkää pelata?
No, ne ei ole mikään semmoinen kovin ylhäältä koko ajan prästäävä joukkue. Toki ne voi aina välillä sitä tehdä, mutta se ei ole niiden niinku identiteetti, vaan että niillä on ne pelaa tämmöisessä 5-3-2 formaatiossa melkein aina. Ne ei kauheasti niinku leiki sillä formaatiolla, vaan luottaa siihen, että he on oma niinku, miten he, millainen heidän pelin rakenne on vähän kaikkiin suuntiin, niin on niinku, on tärkeämpää kuin se, että muokataan jotenkin niin kuin omia toimintoja paljon vastustajan mukaan. Se on niin kuin luonteenomasta heille, mutta sitten heillä on todella paljon todella taitavia pelaajia, että ne pystyy kyllä pelaamaan ihan mielettömän hyvää kombinaatio jalkapalloa silloin, kun heillä on pallo ja laatua löytyy kyllä vähän joka paikasta. Ja Molde on ollut tunnettu Norjassa sille, että heillä on niinku kaksi joukkueellista niinku pelaajaa, jotka pystyisi pelaamaan niinku elitserien ja pääsarjaa Norjassa. Vähän samalla lailla, mitä ehkä HJK lähivuodet, heillä on ollut erittäin laaja materiaali ihan järkisyistä, koska pelataan usein eurokappeja tosi paljon pelejä, niin pitääkin olla, se ei ole niinku negatiivinen asia, mutta samalla lailla Molde on ollut niinku, voisiko sanoa niinku Norjan sisällä vähän tunnettu tällaisista kahden joukkueen laajuudesta, koska kaikki muut joukkueet siellä ei välttämättä pysty eikä halukkaan samalla strategiaa. Esimerkiksi Puro Klimt, joka on ollut ehkä se paras joukkue tässä lähivuodet, niin ei heillä ole niin laaja se materiaali, että he enemmän niin pelaa sillä 13-15 pelaajalla koko kauden läpi, mutta tosiaan Moldella on todella laaja rinki.
Näin on käsitelty hiukan europeliasiaa ja seuraavaksi hypätään Euroopan kentiltä kotimaisen Veikkausliigan pariin.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Helmersson Audio Works.
Kuuntelet Pallo TV:n podcastia. Meillä on vieraana Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo ja studiossa myös Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Seuraavaksi siis Veikkausliigan ajankohtaisten asioiden kimppuun. Ja näitä ajankohtaisia asioitahan käsitellessä ei voi sivuuttaa HJK:n päävalmentajan Toni Koskelan potkuja. Mitä mieltä herrat olette tästä HJK:n tempauksesta? Oliko ratkaisu oikea?
Mitä olet mieltä, Mika?
Joo, onhan tuo vaikea kysymys, että että kun ajattelee, kun mitä Toni Koskela on saavuttanut HJK:ssa niin kuin lähivuosien aikana, niin hänellä on ihan huikea saldo menestystä eurokentiltä, Veikkausliigasta, Kapin voittokin taitaa siellä olla, ja tota, niin eihän niin kuin enempää juuri paljon voi saavuttaa. Ja tota, et kyllähän siellä on sitten, mitä mediassa on kirjoitettu, niin en tiedä kuinka paljon niissä on totuutta vai ei, mutta niin kuin kitkaahan siellä niin kuin seuran sisällä on ollut niin kuin valmennuksen ja johdon välillä, ja varmasti se peilaa lähinnä sitä tämä potkujen antaminen. Et nyt oli pieni vähän heikohko jakso. Pitää muistaa, että vuosikin sitten oli heikohko jakso ja Koskelan valmennustiimeineen, pelaajineen, joukkue niin kuin korjas kurssin just itse asiassa europelien kynnyksellä. He olivat tippumassa, tai olivat hyvin lähellä tippua RFS:lle, latvialaiselle joukkueelle rankkareiden kautta, tai pääsivät melkein niin kuin, en tiedä, pienellä jopa tuurilla rankkareille asti, ja sitten rankkarikisan voiton kautta jatkoa, ja sit se kääntyi, ja sit mentiin niin kuin, voittoon Veikkausliigassa ja Euroopan lohkovaiheeseen asti, että se oli hyvin hilkulla silloinkin kiinni, mihin se juna niin kuin suunta on lähdössä siitä menemään, ja tota, vähän niin kuin samantapainen tilanne oli nytkin, ja nyt sitten Koskelan sopimus loppumassa tähän kauteen, ja mikä varmasti vaikutti asiaan niin kuin tähän tota valmentajavaihdokseen, ja sitten ehkä ne jatkumot siellä niin kuin sisäisistä kitkaa siellä seurajohdon ja valmennuksen välillä, että tota, vaikka nyt sinänsä tiedä niitä sen tarkemmin, mutta on pakko siellä jotain olla, koska eihän tota nyt oikein voi ihan pelkästään niin kuin menestymisen tai menestymättömyyden perusteella niin kuin puida sitä asiaa.
No ei sun puhelin ole vielä soinut.
Ei, puhelin soi kyllä koko ajan, mutta tota,
eikä ole ollut langan päässä.
Ei.
HJK palkkasi siis Toni Korkeakunnaksen uudeksi päävalmentajaksi. Mitä ajatuksia tämä herättää?
No minun mielestä se oli, mä ymmärrän sen sikäli tota, että kun hän on tuttu joukkueelle, joukkue tuntee hänet ja hän on joukkueen sen lähipiirissä viime kauden pyörin, se on niin kuin sikäli luonteva ratkaisu, mutta kyllähän siinä semmoinen väliaikaisuuden maku on, että tuskin, tai niin mä kuvittelisin ainakaan, että tuskin siinä Korkeakunnasta on ajateltu niin kuin jatkossa päävalmentajaksi kuvittelisin, tai ei sitä tiedä, mutta jotenkin tulee vaan niin kuin ensimmäisenä mieleen, että eiköhän siihen ole vielä hakusessa joku tota, uusi kasvo.
Ja pitää muistaa noiden lisäksi, että myös Aki Riihilahti tuntee Toni Korkeakunnaksen niin kuin viime kaudelta, että sinänsä hän niin kuin, tietää tai ainakin vahvasti luulee tietävänsä, että mitä saa, ja tota, että se on tietysti helpompi silloin.
Niin, Korkeakunnaksen sopimus on vain loppukauden mittainen, mutta uusi apukoutsi rekrytoitiin pidemmällä diilillä. Joko tässä Hakasta tullutta Ossi Virtaa ajetaan seuraavaksi päävalmentajaksi?
Mielenkiintoinen kysymys. Varmasti niin kuin seuraavat viikot ja kuukaudet kertoo sit siitä, että mihin suuntaan se HJK-pelaaminen niin kuin kehittyy. Ja tota, sitten varmasti myöskin seurajohdossa HJK:ssa mietitään, tai Aki Riihilahti miettii sitä sit siinä vaiheessa, kun näkee vähän, että mitä pelistä tapahtuu, ja sit tekee arvioita sitten valmennustiimin suhteen. Ossi Virta on taatusti Suomessa yksi parhaimmista hyökkäyspelin organisoijista, ja tota, muutenkin tämmöinen värikäs persona, että tota, et ihan mielenkiintoista nähdä Ossia myöskin niin kuin tällaisessa pestissä.
Joo, siksi mä ihmettelin ensin sitä Korkeakunnaksen valintaa, vaikka mä ymmärräsin noin niin kuin, sosiaalisesti, mutta tota, kun häntä ei mitenkään tunneta hyökkäyspelin organisoijana niinkään, vaan enemmänkin mun ymmärtääkseni, niin hän on enemmän tämmöinen niin kuin puolustuspääorganisoija.
Niin, en osaa ihan tuohon tarkkaan sanoa kyllä tota, tietysti Tokekin on aika kokenut valmentaja, etteikö hän siitä hyökkäyspelaamisen organisoinnistakin aika paljon ymmärrä, mutta tietysti hän on ollut semmoisissa seuroissa myös päävalmentajana, mitkä tota, ehkä on aina ollut jonkin verran altavastaajan asemassa, niin siellä se ehkä korostuu sitten se puolustuspelin organisoiminen pikkasen enemmän, et en osaa tuohon, mutta mielenkiintoista niin. Kyllä, että Toke valitsi siihen niin kuin sitten tuollaisen apuvalmentajan, joka tosissaan on niin kuin ekspertti tai missä hänen vahvuudet on niin kuin hyökkäyspeliorganisoinnissa, niin voi olla, että se sitten täydentää hyvin tätä tiimiä ja se voi olla niin kuin siinä mielessä todella järkevä valinta.
Tilannehan on kuitenkin mielenkiintoinen, että jos HJK:lla on ensi kaudella uusi nimi päävalmentajana, niin siellä osa esikunnasta on jo valmiiksi istumassa vaihtoaitiossa, eli Ossi Virta tosiaan sopimus kattaa myös ensi kauden.
Sopimukset nyt on tehty rikottaviksi, että toki jos ei siellä niinku hommat mene hyvin, niin varmasti niistä kaikista sopimuksista päästään eroon, että mistä, ja eihän mekään tiedetä millaisia pykäliä siellä on ja niin poispäin, en mä nyt siihen luottaisi kyllä, että siellä kenelläkään mitään eläkevirtaa tai edes virkaa niin ensi vuodelle välttämättä ole, että kyllä heidän pitää myöskin näyttää niin kuin kyntensä tässä loppukaudesta. Ja siellä on HJK:lla ollut paljon loukkaantumisia ja pelaaja määrä itsessään, ehkä vähän laatukin, niin on tällä hetkellä niin kuin vajaa, voisiko sanoa näin, varsinkin kun pelataan niin kuin kahdella rintamalla Eurocupissa ja Veikkausliigassa, niin tässä nyt niin kuin varmaan koko Suomen jalkapallo ihmiset odottelee, että koska sinne ne tulee ne 5 pelaajaa ja kuinka hyviä ne on.
Joo. No sä oot nyt muutaman vuoden tauon jälkeen päässyt seuraamaan Veikkausliigaa sillä niin kuin todella läheltä nytten tällä kaudella ja minkälainen yleisvaikutelma sulla on tästä meidän liigasta nyt, minkälaisia havaintoja sä oot tehnyt tuosta meidän pelaamisestamme?
Niin, kyllä tässä niin kuin tekisi mieli sanoa, että semmoista niin kuin jonkunnäköistä orastavaa niin kuin mielenkiintoa ehkä vähän enemmän kuin vaikka 5-10 vuotta sitten. Sarja on ainakin tällä kaudella ollut vähän tasaisempi. Tiedän, mun mielestä sarjassa on aika hyviä valmentajia tai valmennustiimejä, mutta jotenkin niin on mennyt eteenpäin jalkapallon muuallakin. Ja vaikka täällä ollaan niin kuin vähän ehkä menty askeleita eteenpäin, mutta niin kuin, en kyllä yhtään lähtisi sanomaan, että oltaisiin päästy niin kuin ketään otettu kiinni. Ja se on ehkä sitten se mittari, mikä niin kuin ratkaisee. Et se ei ole oleellista, että tehdäänkö me niin kuin parempaa työtä tänä vuonna kuin viime vuonna, vaan tehdäänkö me parempaa työtä suhteessa vastustajiin nähden tai enemmän. Ja se on se ratkaiseva kysymys ja mun näkemyksen mukaan ei. Et tässä suhteessa me ei olla menty yhtään eteenpäin. Edelleenkin samat niin kuin omalla tavallaan ne perushaasteet on tässä kotimaisessa jalkapallossa, ehkä lähinnä tarkoitan Veikkausliigaan on ensisijaisesti, niin on niin kuin yleisömäärän puute. Siihen ei ole tullut kuitenkaan mitään juuri muutosta. Mä ymmärrän korona-ajat ja kaikki, jotka tepposia, mutta jos nyt katsotaan vaikka 10-15 vuotta, niin ei ne yleisömäärät juurikaan ole noussut. Aina silloin tällöin vähän ja jossain ja stadin derbyt loppuun myytyä, Turussa derbyt oli välillä oli melkein loppuun myytyjä tai loppuun myytyjä. Että tämmöisiä pilkahduksia siellä on, mutta ne on pilkahduksia, ne ei silti niin kuin kerro sitä, että kyllähän siellä niin kuin kaikki toivoisivat, että siellä olisi vaikka Helsingissä tai Espoossa, niin siellä olisi vakiona niin kuin 8000 ihmistä ja se on aika kaukana tällä hetkellä vielä, että sitten niin kuin voisi tapahtua jotain muutosta tai sitten, että se peli olisi erilaisen vauhdikkaampaa. Kyllä mä niin kuin koen, että se suomalainen pelaaminen on vielä niin kuin, se on muualla vauhdikkaampaa se pelaaminen. Ihan niin kuin tämmöisen peruskatsojan näkökulmasta, niin pelissä pitäisi saada enemmän niin kuin tapahtumia. Ja onneksi on hyviäkin pelejä Veikkausliigassa päässyt todistamaan livenä ja telkkarista, mutta aivan liian monta myöskin pelissä, missä vauhti puuttuu ja missä seisotaan liikaa ja missä ollaan niin kuin pirun taktisia varsinkin puolustussuuntaan ja semmoinen pelitilanne, intensiteetti tai ihan semmoinen kokonaistempo koko pelaamisessa vauhti on liian alhainen.
Joo. Minkälaisen nyt siellä on neljän kärki on erottautumassa nyt aika selvästi jo nyt siellä ja keskikasti on tasainen. Minkä joukkueiden pelaaminen sulla on pistänyt silmään tai on viehättänyt nyt alkukauden aikana, jos muotoillaan kysymys näin päin? Onko siellä joku semmoinen jengi, jonka pelaa semmoista palloa, joka täyttäisi vähän, olisi lähempänä noita sun mainitsemia, niin olisi vähän nopeampaa kombinaatiopelaamista, vauhikkaampaa, tapahtumarikkaampaa. Löytyykö sieltä semmoista jengiä?
Joo, viime aikoina ehkä niin kuin Oulu on parantanut mun mielestä pelaamistaan viimeisissä peleissä, ehkä viimeiset 5-6 peliä. Mun mielestä Oulu pelaa välillä niin kuin hyviä mielenkiintoisia Kotkassa, vaikka he eivät nyt mitenkään kauhean hyvässä tuloskunnossa olleet kaudella, mutta mun mielestä siellä on elementtejä niin kuin siihen sellaisen niin kuin vauhdin pitämisen siinä pelissä. Ja mielestäni HJK:n alkukausi ja koko pre-season, voisiko sanoa näin, liigakuppeleineen ja Suomen kuppeleineen oli erittäin vauhdikas, aika erilainen kuin edellinen kausi mielestäni. He olivat todella niin kuin pitivät niin kuin pelin niin kuin teemon kovana ja siinä nyt ehkä semmoisia muutamia, mitä tässä nyt teille tulee ekana mieleen. Tietysti on mun mielestä mielenkiintoista esimerkiksi joku Vaasa, joka on nyt saanut voittoputken alle heilläkin on välillä niin kuin kyllä ihan niin kuin vauhdikasta pelaamista.
Ja todella hyvä heinäkuun vaasalaiset pelanneet. Mä just kattelin tuossa vähän statseja, niin 4 matsia, 4 voittoa, oliko maalisuhde 13 vai 14?
Viisi voittoa.
Ja
13-1.
Joo, 13-1 maalisuhteella. Että mä oon ihmetelty täällä, että mikä niihin on mennyt?
Niin, ne pelasi jo hyvin ennen kuin tulokset niin kuin alkoi koliseen heille laariin sitten ne sai niitä kaivattuja maaleja aikaiseksi ja myöskin muutamia tärkeitä pelaajia oli loukkaantuneena alkukaudesta, jotka he saivat kehiin ja mä veikkaisin, että melkein ne tärkeät pelaajat sinne wingbackin osastolle, niin kun ne sai ne kuntoon ja pelaamaan hyvin, niin se vähän niin kuin laukasi niiden pelaamista. Unohdin äsken, tietysti pelannut huikean alkukauden mielenkiinnolla nähdään, että riittääkö se tietysti koko loppukauden aika tasapainosta. Ehkä siellä ei mitään semmoista super pelaamista ole, mutta kyllä he mielenkiintoisesti niin kuin pelaavat sitä kahden topparin formaatiota, että sieltä yksi toppari nousee keskikentälle ja on mielenkiintoinen joukkue kyllä. Siellä on laatua kyllä sopivasti vähän joka paikalle.
Entä sitten tuo siirtoikkuna? Se on ollut pari viikkoa nyt avoinna. Mitä havaintoja te olette tehneet? Ainakin minusta tuntuu siltä, että vähän yllättävän hiljaista on ollut.
Joo, mutta HJK:ta ihmetelty. Siellä on Korkeakunnaksen suullakin sanottu moneen otteeseen jo, että pelaajia tarvitaan, että pelaajat kohta loppuu. Ja tässä on mielenkiintoa odotettu, että no tänään julkaistivat tuon hetkinen, mikä sitä nuoren kaverin pakin nimi nyt olikaan.
Niko Hämäläinen,
joo. Tulee
Queen's Park Rangers.
Justiin. Ja mutta muuten on ollut klubin osaltakin vielä varsin hiljasta.
Joo, tässä on semmoinen tilanne, että tänä vuonna ensimmäistä kertaa Veikkausliigan joukkueet sai aika ison potin TV-rahaa, mitä ei ole koskaan jaettu näin ison Suomen summia aikaisemmin, että me puhutaan ehkä lähes 10-kertaisesta summasta jokaiselle joukkueelle ja mitä aikaisemmin TV-rahoja tullut, vähän niin kuin voisiko sanoa jonkin verran tästä ilmasta rahaa. Ja minkä eteen nyt ei ole tarvinnut niin kuin tehdä mitään sen kummempaa menestymistä tai pelaajakauppoja tai markkinointisopimuksia niin kuin per seura. Ja se jatkunee ymmärtääkseni lähivuodet, se sama iso rahasumma, jolloin niin kuin kukaan ei halua tällä hetkellä tippua Veikkausliigasta, koska sit ei ole mitään sateenvarjo tai mitä nämä miksikä sitä sanotaan esimerkiksi Englannissa, kun on näitä, kun tippuu, niin saa vielä kuitenkin jotain parachute money.
Joo, just.
Ymmärtääkseni sellaista ei ole ja kaikki haluaa saada ensi vuonna sen ison rahasumman ja veikkaan, että siitä tulee niin kuin raivokas vielä tästä siirtoikkunasta loppupeleissä. Että tässä on tietysti joitakin ihan, eikö tänne kupsi hankkinut jo muutamia pelaajia, niin kuin avauksen pelaaja ja sinne tänne tullut pelaaja. Lahdelle tuli pari avauksen pelaajaa ja kyllä niitä on tässä siirtoikkunassa tullut jo, mutta ehkä tässä nyt on odoteltu, niin kuin sanottu, tätä HJK-siirtoa, koska mä luulen, että sinne tulee 3-5 pelaajaa. No yksi tuli sitten jo tänään, mutta vielä tulee, koska varmasti he myöskin niin kuin sitä tarvitsevat. Ja ehkä tässä nähdään vielä. Hongalle tuli Juhani Ojala tuosta ja ehkä sinne sitä kaivattua hyökkääjää etsitään. Ja mä veikkaan, että voi olla tuleekin. Ja kyllä tämä on ollut osittain vähän mielestäni jo aktiivinen ja varmasti vielä jatkuu tämä ikkuna kyllä aggressiivisesti.
Ennen kuin mennään eteenpäin, niin puhutaan vielä hetki siirtoikkunasta. Siellä yksi silmiinpistävä piirre on, eli liiga on saanut jo 4 paluumuuttajaa. Tete Jengi, Jake Jervis, Nikko Boksal ja nyt tosiaan viimeksi Juhani Ojala. Mitä sanotte tästä?
No ehkä ne on tuttuja, turvallisia kortteja, että sikäli niin kuin, ei ole sillä tavalla arpoja. Niin kuin ehkä monesti nämä tämmöiset niin kuin kesän siirtoikkunassa tai siirtojen myötä tulevat pelaajat saattaa joskus olla. Että ainakin nämä, tiedetään ainakin seuraavassa nämä kaverit.
Joo, mä oon samaa mieltä ja sitten ehkä lisäisin vaan tuohon, että myöskin pitää huomioida, että ei suomalaiset seurat nyt vaan niinku valitse, mitä ne ottaa. Kyllä ne pelaat, mitä on sit niinku saatavilla oikeasti, ne on aika kortilla. Niinku, tarkoitan pelaajia, jotka sit niinku nostaisi oman joukkueen niinku tasoa tai laatua, ja ei niitä ole sit niinku jonoksasti. Se on se toinen näkökulma tässä, pitää muistaa.
Se siirtoikkunasta ja Veikkausliigan ajankohtaisista mennään tämän podcastin viimeiseen osioon, eli katsotaan vähän tulevaisuuteen.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Olet edelleen Pallo TV:n podcastin parissa tässä jaksossa. Vieraana Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo ja studiossa tietenkin vakipaneelisti Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Olemme toistaiseksi puhuneet europeleistä ja Veikkausliigan ajankohtaisista. Katsotaan seuraavaksi tosiaan, mitä lähiaikoina tulee tapahtumaan. Seuraavilla kierroksilla on oikeastaan yksi huippupeli. Lauantaina SJK HJK, siinä HJK jo aseohjelmalla, joko siinä mestaruutta aletaan ratkomaan?
No, onpahan mielenkiintoinen peli kyllä, ja jos ajatellaan SJK kannalta, niin kyllähän se tulee ihan mielettömään saumaan. He saavat tässä niin kuin virittäytyä yhden viikon ja voittoottelu alla Turusta, eikö niin? Joo, Interin vieraana ja koko viikko niin kuin keskittyä siihen peliin, ja HJK pelaa tässä Molde-peliä, pelannut nyt jo Eurocupeja ja valmennus vaihtunut ja niin paljon pelejä jo tosiaan, että ei ihan älyttömästi ole niin kuin aikaa edes harjoitella. Plus, että uusia pelaajia saattaa tulla. No nyt tuli jo yksi ja sitten tuleeko vielä lisää, en tiedä. Ja siinä on tämmöistä niin kuin turbulenssia, voisiko sanoa, ja vähintäänkin etsitään niitä uusia pelaajia, mikä tarkoittaa sitä, että valmennustiimi esimerkiksi joutuu tekemään pitkää päivää myös niin kuin arvioimaan ja valitsemaan pelaaja tai skauttamaan pelaaja ja tekemään päätöksiä yhdessä tietysti muiden kanssa seurassa, että otetaanko vai eikö, otetaan, neuvottelut jatkuu ja sitten tulee joku toinen vaihtoehto ja se stressaa ja vie ehkä energiaa aikaa myöskin siltä niin kuin päivittäisestä työstä ja pelin valmistautumisesta niin kuin pikkasen ja onhan tämä niin kuin, nyt on niin kuin, voisiko sanoa SJK niin kuin elämän se sauma niin kuin karata tässä sarjassa, ei ehkä tavoittamattomiin, ei sen vielä se ratke, se mestaruus on tässä niin paljon pelejä jäljellä, mutta kun jos ero repeää sinne jonnekin, mitä se sitten repeisi, 7-8 pisteeseen plus 1 peli, niin onhan se kuitenkin jo niinku massiivista.
Joo. Mä nostasin toisena kanssa tuolta tuon, oliko se Honka AC Oulu, näin päin taisi olla. Ja siinä on kas niinku silloin nytten, jos mä nyt oikein katsoin, niin tällä hetkellä AC Oulu 4. ja Honka 5. 10 pistettä jäljessä. Että jos nyt tässä ottelussa, jos Honka ei tuosta voittoa nappaa, niin kyllä aika sitten se 4. sijakin lipumaan jo aika kauas.
Kyllä, ja toivottavasti Hongat leirissä on saatu niinku sitten haudattua toi europelit niinku sopivan kauas ja ymmärrys siitä, että mihin keskittyminen ja energiat kanavoidaan ja me saadaan sieltä sitten niinku uuden lähdön, koska koska ei ole myöskään kaukana, kun siellä on Vaasa, Interi, Ilveskin aika lähellä Honkaa, niin Honka joutuu taistelemaan henkeä vereä. Ei pelkästään ollaanko lähellä 3-4 joukossa, vaan että ollaanko 6 joukossa. Tässä ei ole kuitenkaan pelejä enää niin paljon jäljellä. Enää, en tiedä, montako kierrosta on, 5-6 kierrosta jäljellä ennen kuin katkaistaan sarja kahtia. Niin
tässä 30 kierrosta plus rästipelit päälle.
Niin, just näin. Niin tässä ei niin kuin montaa peliä ole varaa niin kuin hävitä Hongallakaan. Muuten sieltä menee muutama ohi ja yhtäkkiä ollaankin alaloppusarjassa.
Niin, sieltä löytyy tietenkin kolmaskin ottelu vielä, eli tällainen 500 000 matsi Haka-Lahti, eli siinä on ihan tärkeä kamppailu sarjapaikan säilyttämisen kannalta.
Joo, nämä keskinäiset ottelut on niiden merkitys, ei niin kuin mitenkään vähenemään päin, kun mennään syksyä kohti.
Paljon on 6 pisteen peliä viikonloppuna tosissaan, joo, kyllä.
Joo, kyllä huikea kierros on tulossa nyt viikonloppuna.
Joo, elämme todella mielenkiintoisia aikoja.
Kyllä. Ja sitten jos vielä katsotaan seuraavaan viikkoon, se on vähän repaaleinen, mutta sieltä löytyy kuitenkin mielenkiintoinen Pirkanmaan paikallispeli, Ilves Haka.
Joo, no Haka nousi nyt korkea aika kyllä herätä. Että siellä alkaa aika synkältä näyttämään. Tuossa oli justiin sunnuntaina Valkeakoskelaisessa, kun se nyt paikallinen lehti on, niin siellä oli kannattajat jo jonkunlaisen julkilausuman julkaisseet, jossa vaadittiin Teemu Tainion eroa. Tai oliko niin, että Teemu Tainio ei enää nauti heidän luottamustaan? Että joko siellä rupeaa Temelläkin palli heilua?
Niin, se kuuluu kaiketi tähän urheiluun, että silloin aina niillä joukkueilla, joilla niin kuin ei tule menestystä, niin noita asioita tulee aina ylös kannattajien tai muiden puolelta, että se niin kuin vaan nyt kuuluu tähän urheilupisteen. Ja kyllä siellä, kun mainitsit, että Hakan olisi syytä saada pisteitä, niin ihan hyvin voi sanoa, että Ilveksinkin olisi syytä saada pisteitä, koska hekin varmasti haluavat siihen 6 joukkoon, ja tässä ei niin kuin montaa peliä enää tasureilla niin kuin kannata mennä eteenpäin, muuten sinne ei päästä.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audioworks.
Hiekka on nyt kulunut Tiimalasissa jälleen loppuun. Kiitokset tämän jakson vieraille, Pikkuhuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo.
Kiitos Mika tosiaankin, että otit aikaa jutella Pallo TV:n kuuntelijoille.
Ei, ilo oli minun puolellani, niin kiitoksia vaan.
Ja toivottavasti saadaan sut uudestaankin vieraaksi.
Ilman muuta.
Ja kiitos tietenkin sinulle, Pallo TV:n tuottaja Junnu Leiskelä.
Kiitos ja kiitos Elmo, äänitarkkailijamme.
Niin. Seuraava jakso taas noin 2 viikon kuluttua. Silloin voidaan pureskella ainakin Veikkausliigan runkosarjan loppusuoraa. Siihen asti iloisiin jälleen kuulemisiin. Pysykää pelissä mukana.
Pallo TV Podcast. Suomalaisen huippujalkapallon ytimessä. Pallo TV.fi.